В нашій студії політолог Олександр Палій. Вітаю, пане Олександре.
Вітаю.
Пане Олександре, от з того, що говорив сьогодні Петро Порошенко під час інтерв'ю Андрію Куликову на телеканалі ICTV, дуже важлива тема, це дуже складне слово, зараз ми його вимовимо, це деолігархізація. Та? У всіх на очах відбулись процеси, відставка, власне, Ігоря Коломойського, та? І країна застигла в такому очікуванні, а що далі? Тобто, чи не станеться так, що от зараз відбудеться якась пауза, а в країні вистачає олігархів?
Ну, ви знаєте, олігархія справді серйозно захитана. А якщо ви подивитесь, один олігарх у нас в Австрії чекає, ну, найвпливовіший.
Судового чекає. Процесу. Це Дмитро Фірташ.
Да, чекає видачі в Сполучені Штати, точніше. Інший олігарх у нас гуде в гудок, і десь половина його бізнес-імперії просто помножена на нуль і зараз розпилюється на металобрухт. А інший олігарх прикинув совєта, що і робить
зараз ви про Ахметова сказали, та? Чи...
Гудок, це, звичайно, пан Ахметов, а благодійністю у нас Пінчук пан займається, і щоб усі забули там минуле. І Коломойський, скажімо, це єдиний з всієї цієї, ну, когортою не назвеш, а з цієї компашки олігархічної, який виступив свого часу, ну, зайняв позицію українську.
Так, отут було найбільше емоцій, що з першого почали, так би мовити, з проукраїнського олігарха.
Та ні, а решта всі вже порозбігались, решта вже взагалі, так би мовити, себе помножили дуже значною мірою. Тому...
Але у них залишаються дуже суттєві ресурси
фінансові,
і можливості впливати на політику, лобіювати закони.
Значно менше, ніж раніше, значно менше. Вони так можуть підкуповувати, можуть депутатів, там можуть навіть організовувати якісь голосування. Але олігархи зараз і олігархи два роки тому – це дві більші, як то кажуть, різниці.
От, тому... А як це відбувається, скажіть? Тобто,
це життя.
От є, ми спостерігаємо, що олігархи позбавляються, залишаються без своїх кишенькових банківських установ. Та? Це як, ну, такі касові апарати. Та?
Їх ще їх досить. Це якраз найменше.
Так.
Вони втратили політичний вплив. По суті, у нас партії, які прийшли до влади, в усіх них є представники олігархів, ті чи інші. Але немає критичної маси. Тобто критична маса об'єднана навколо інтересів держави, в якомусь їх розумінні є, а навколо інтересів олігархів, на щастя, вже немає. Тому, звичайно, там один олігарх намагається загравати з іншим. Є такі політичні сили у нас, які можуть за певну плату обслуговувати різних олігархів і так далі. Але все це факультативно порівняно з тим, що було. Я просто дивлюсь на ситуацію в динаміці. Динаміка значно краща. А, до речі, я хотів би сказати щодо, пан Андрій говорив, щодо того, що українські солдати не обстрілюють українські міста. В тому числі Донбасі, в тому числі захоплені терористами ДНР.
Українське військо не вбиває мирне населення, так сьогодні сказав абсолютно. Петро Порошенко вже в згаданому інтерв'ю.
Я хочу сказати, що випадковості на війні, звичайно, завжди бувають. Але є велика різниця між містами, звільненими українською армією, це Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь, які практично стоять цілими. І є дуже велика Константинівка і так далі. І є дуже велика різниця між містами Дебальцево і Вуглегірськ, які захоплені були терористами.
Невеличка ілюстрація, дозволю собі. Та? Ми бачили, що здійнялося після вбивства наїзду, на жаль, п'яного водія Збройних сил України на дитину, та? Під час якого, власне, постраждала сім'я і загинула маленька восьмирічна дівчинка. Та? Про що в Україні всі розуміють, що це величезна трагедія. І, якщо не помиляюся, сьогодні чи вчора бойовики вбили в центрі Донецька людину, також внаслідок дорожньо-транспортної пригоди джипом просто розмазали цей маленький жигульонок, а жодних виступів протесту немає, тому що я так розумію, що у людей просто страх.
Звичайно.
Ну, їх просто можуть вбити, якщо люди вийдуть з протестами і будуть там вимагати якоїсь справедливості.
Більше того, я вам скажу, що донецькі почали бунтувати і луганські з дуже значною мірою, що вони втратили цей страх. Втратили страх перед режимом Януковича. Це така психологічна установка. От уявіть собі, люди жили, цілували чоботи Януковичу, цілували щось там ще його охвістю і іншим діячам. І тут якісь западенці, яких вони звикли зневажати, якісь там ще хтось, українці, яких вони звикли зневажати, їхнього ідола ідоли ще, так би мовити, погане скинули. І їхній світ весь перевертається. І дуже багато того, що відбулося на Донбасі, через те, що люди, які звикли жити в страху, народилися в страху, для яких страх – це природня річ, вони цей страх, вони побачили, що інші не бояться. Їм теж захотілося бути як люди, розумієте? І вони теж як люди почали палити шини, теж як люди почали збиратися навколо установ і так далі. Ну, все це, звичайно, є повною, не те, що профанацією, але є просто наповненням якоїсь ситуації беззмістовної. Спроби загнати, так би мовити, форму абсолютно беззмістовну річ.
Давайте ми з вами повернемось до того, що робити і як долати цей страх, в тому числі на окупованих територіях. Від цього багато залежить, в тому числі від українських медіа. Та? Але все ж таки закінчимо тему з олігархами. Якими можуть бути наступні кроки влади, як ви вважаєте?
Я дуже сподіваюся, що в нас нарешті почнеться дерегуляція. У нас надзвичайно, зараз у нас, чесно кажучи, значно більшою є загроза від корупції, ніж від олігархів. Тому що корупція на рівні чиновників, неефективність державного механізму – це колосальний вантаж, який державі дуже важко нести. І от зараз, до сьогоднішнього часу, про корупцію вже говорили, про що завгодно говорили, дерегуляція як такої, вона лише епізодична. Тобто чиновники не випускають ті важелі, які вони мусять випустити. Вони...
Хоча також змінилось керівництво в державному агентстві. Так?
Але вони залишають собі навмисно засоби для впливу, замість того, щоб ці засоби позбутися раз і назавжди. Замість того, щоб сфери регулювання дуже драматично, так дуже кардинально скоротити.
Давайте скажемо, регулювання – це реєстрація підприємств, це отримання різних дозволів, абсолютно, ліцензій, абсолютно. Навіть закриття бізнесу. В Україні ціла катастрофа справжня із закриттям бізнесу.
Абсолютно.
Це легально, це практично неможливо зробити досі.
Є безліч речей. От я весь час говорю про МВС наше, яке говорить про реформи. От уявіть, у них досі довідка, не довідка, а протокол про порушення правил дорожнього руху. З 4 сторіночок з усіх боків. Заповнювати його 20 хвилин. Я засікав.
Спеціально порушували правила?
Ні. Це для того, щоб людина сідала поряд з даїшником і тицяла йому гроші за ці 20 хвилин. Розумієте? Замість того, щоб написати малесеньку довідочку, оце вам абсолютно очевидний приклад дерегуляції, в якій буде написано тип транспортного засобу, номер правопорушення, номер посвідчення, ім'я, прізвище, значить, людини і інспектора.
І досі це питання не вирішено.
Досі це питання не вирішено, розумієте? Вони говорять про реформи, такої елементарної речі немає. Досі у нас не вирішено питання з легалізацією провокації хабаря. Це, до речі, є в коаліційній угоді. Тобто, що це означає? Це означає, що от ви повідомили там керівнику СБУ, прийшли до хабарника, тиснули йому 5 тисяч гривень, а вам потім з майна хабарника, наприклад, 25 або 50. Це називається провокація хабаря, вона працює в усьому світі. У нас наші депутати пообіцяли це зробити, ніхто нічого не зробив до сьогоднішнього дня. Я написав законопроект зараз, я не дуже великий якби оптиміст щодо його проходження, але треба спробувати.
А які фракції вас підтримують, до речі?
Та поки що, ну, на словах всі, які підписалися під цим. Але це ще до цього не дійшло, до цієї стадії, щоб там прям фракції підтримали. Треба це на кілька депутатів хоча вийти. І інше питання. От, наприклад, дуже проста дерегуляція. Як це відбувається і боротьба з корупцією? Як це відбувається у Польщі? От у Польщі, якщо ви поліцейський, якщо у вас знайшли в кишені купюру з встановленим номером, грубо кажучи, якщо на вас просто хтось стукнув, що у вас в кишені лежить така-то купюра з таким-то номером, ви сідаєте в тюрму десь років на 5. Ну, дай Бог, я не думаю, що у вас це...
Ну, я сподіваюся, ви не мене маєте на увазі.
Абсолютно. І всі, ну, що це означає? Це означає, що не треба ніякого наносити порошку на ці купюри, нічого. Просто запам'ятати людині номер купюри. І вона дзвонить в спеціальний поліцейський відділ, який внутрішньою безпекою. Ці люди приїжджають і роблять великий шмон. І витягують всі гроші, які є. Польська поліція виходить з цієї ситуації таким чином, що вони ходять усі як свиня-капілка з монетами. Розумієте? От їх до чого довели цими всіма перевірками антикорупційного характеру, що вони навіть, коли вже корупції зламано хребет, вони ще досі, так би мовити, на всяк випадок ходять з монетами, щоб їх ніхто не впіймав.
А оцей арешт в прямому ефірі, та Бочковського і Стоєцького, це колишні вже керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, про що ми із Зоряном Шкіряком згадували нещодавно. Та? Це така частина технології, яка працювала в Грузії, наприклад. Та? Тобто
це скрізь така. Ви знаєте, люди хочуть справедливості. Коли вони бачать, що людина, яка на високих посадах, вона теж не може від усього відкупитися, то вітаю, люди це вітають. Але коли вони бачать, що через два дні ця людина знову відкупається...
Що, до речі, може статись, так?
Да, і що сталося, до речі, з приводу його заступника, то, звичайно, це викликає...
Ні, не випустили, наскільки я знаю. Тобто була спроба, та...
Його самого не випустили.
А і заступника також не випустили.
Да. Ну, значить, добре. Значить, зрозуміло, наскільки це важливо. Тому я думаю, що це, звичайно, частково піар, але з іншого боку це піар хороший, тому що він, ну, інші будуть боятися, інші чиновники зрозуміють, що, в принципі, це можливо, навіть на найвищому рівні. Тому я думаю, що кілька таких справ треба довести до кінця, а потім поставити це на систему, щоб ніхто в остаточному рахунку із цих хабарників не втікав. Лише ті, хто покаються, зараз прийдуть, там заплатять якісь гроші свого хабаря, тобто, ну, якусь хабарницьку амністію зробити. І, до речі, наповнити дуже серйозно бюджет можна було б. Таких можна, але в принципі, щоб кожен розумів, що є відповідальність. У мене один знайомий правник, він зараз працює в Генеральній прокуратурі, він сказав, що якщо обкласти суди 10-відсотковим податком від хабарів, то буде ще один державний бюджет України. Тобто він так говорив.
А так, хтось сьогодні сказав такий цікавий афоризм, що якби повернути в Україну все, що було вкрадено за останні 23 роки, то Україна могла б фінансувати Міжнародний валютний фонд.
Основним донором.
Дивіться, та, а от все ж таки вже завершуючи тему про олігархів, та, ну, вважається, що в Україні там є олігархи топ-рівня, можна там їх згадати, це Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, вже згаданий Віктор Пінчук, так. Є олігархи поменші, там, наприклад, ті ж самі брати Суркіси, Льовочкіна називають політичним олігархом, там Григорішин, ну і багато можна імен називати. Як ви вважаєте, все ж таки вони приймуть нові умови гри і стануть великими бізнесменами?
Ви знаєте, їх можна змусити. Добровільно вони нічого не приймуть. Добровільно вони копійки не віддадуть. Своєї. Ви подивіться, як відбувається з їхнього боку це благодійництво, як вони, так би мовити, купують собі відкуплення від своїх гріхів. Тобто добровільно вони нічого не зроблять, але їх можна легко, як виявилось, дуже легко змусити. З усіх цих олігархів, цих, яких ви перелічили, у одного Коломойського знайшовся хребет. Ну, в якихось персональних речах познаходились хребти у них усіх в свій час. Але вони стали надзвичайно гнучкими. Тобто, якщо сержант Петренко чи ще якийсь сержант прийде до них і скаже, що від сьогодні ми так не робимо, вони будуть робити. Можуть копати, копають. Не можуть не копати, не копають. Це, знаєте, як ну, в цьому відомому, в цій відомій історії. Що ти можеш? Можу дві справи робити. Можу копати, можу не копати. Тому, якщо вони отримають відповідний імпульс від влади, що цього не можна робити, вони цього не будуть робити. Ну, подивіться, от олігархи приїжджають в західні країни, в Австрію, в яку завгодно, там, в Ізраїль. Чи вони там крадуть так, як у нас? Ні.
Скажіть, будь ласка, пане Олександре, наскільки пильно стежить західна спільнота за тим процесом, який відбувається в Україні стосовно олігархів?
Я думаю, що дуже пильно стежить світова спільнота, і насамперед Сполучені Штати, і Міжнародний валютний фонд, і деякі європейські країни. Тобто ті, хто реально впливають на цю ситуацію. Я впевнений, що вони дуже пильно стежать. Ви знаєте, Захід у питанні України кілька разів потрапив у величезну калюжу. На початку 90-х мізерними копійками вони могли допомогти Україні і стати Україні процвітаючою східноєвропейською державою. Вони не дали цих мізерних копійок порівняно з нинішніми потребами. І вони не дали тих порад, які нам потрібні були в той час. І не підставили цього плеча. Потім після 2005 року те саме була історія. Повністю пустили на самотік. Росіяни щось...
А ви думаєте, зараз ситуація змінилась?
Я думаю, що вони розуміють геополітичну вагу оцього наїзду, цієї агресивності Росії. Ядерної держави, яка прийшла повністю в непритомний стан. Невміняємо, як то кажуть російською мовою. І вони розуміють загрозу цієї ситуації, в тому числі для себе. І для них успіх України в цьому, в цій ситуації вже важливий. Тобто вони будуть більш пильно до цього дивитися. Ну, ви знаєте, на Заході, з одного боку, є люди, які все прекрасно розуміють, а з іншого боку, навіть на політичному рівні тривалий час були люди, які, ну, жили в ілюзіях. Мені здається, що цей час ілюзій для Заходу вже закінчується. Особливо у сфері відносин з Росією і можливості швидкого цивілізування цієї країни.
Так. Ну, знаєте, я сьогодні розмовляв з одним американським громадянином, він підтвердив, що, в принципі, на Заході дуже всі перелякані, бояться, але водночас розуміють, що іншого виходу, як справді протидіяти цій агресії, ну, у світу практично немає, згадуючи навіть досвід Другої світової війни. І які наступні кроки і гучні справи можуть бути, можна очікувати в Україні? Тому що, насправді, я недаремно сказав, що країна застигла в очікуванні, а що далі? Тобто сказано «а», треба далі продовжувати, правда? Ну, тому що інакше просто не буде мова йти про жодні реформи.
Я думаю, що нам зараз, знову повторюсь, життєво необхідно це просто уряду, змусити уряд відмовитися від цілої низки повноважень. Тобто, щоб чиновники припинили контролювати ті сфери, які вони не можуть чесно і чисто контролювати. Мені здається, у прем'єр-міністра Яценюка є якась ілюзія, така, що на заміну поганим хабарникам можуть прийти...
Кращі хабарники.
Ні, можуть прийти уряд, який буде, значить, все контролювати. Це хибна позиція, тому що, ну, вона антиліберальна, але тут не справа не в ідеологіях. Справа в тому, що це неефективно. У нас немає якості державного апарату такого, як у Німеччині, який може проконтролювати всі сфери з такою якістю, як в Німеччині. У нас немає потреби це контролювати. У нас немає можливості витрачати стільки на державний апарат. І в результаті ми бачимо, що регулювання продовжується там, де його не потрібно. Ми бачимо величезну кількість паперової роботи, порожньої в державного апарату, яка не має ніякого виходу назовні, яка не доходить до суспільства. І сенсу в ній...
Тобто уряд фактично стимулює корупційні процеси. Ну, дивіться, електронний уряд досі не запроваджений.
Я вам скажу...
А це питання тих же відкритості тендерів, абсолютно, правильно, закупівель.
Абсолютно. Воно потрошечку там десь ворушиться, але такому ще зародковому стані.
Але я за рік можна ж було це зробити?
Я вам скажу дуже просто. Для нас зараз, для країни, один солдат важливіший за 10 чиновників. Це означає, що в країні, де є... 200 тисяч чиновників і 200 тисяч армії, необхідно цю...
Пропорцію змінювати.
Так, пропорцію змінювати в бік армії. В бік того, що справді життєво необхідно для країни, для безпеки, щоб всі були живі-здорові, ніхто їх не бомбив і так далі. Ніхто не грабував і в підвал із паяльником не чіплявся до наших людей. Тому зараз надзвичайно важлива річ, це, власне кажучи, вийти із тих сфер, які не можуть регулюватися, цих людей звільнити, чиновників, дати їм якісь відпускні. Дуже багато з них, до речі, піде в бізнес, чимало, скажімо, вищого рівня особливо, вони вже мають той бізнес. І краще хороший бізнесмен, ніж поганий чиновник. І відпустити, зробити більш компактним державний апарат. Більш компактним і більш сильним, навпаки, посиленим, зміцненим, збільшеним той, ту частину державного апарату, який відповідає за оборону, за національну безпеку. Тобто змістити пріоритети з тих людей, які нічого державі не дають, тільки перекладають папірці і продають свої підписи, в бік тих людей, які реально захищають країну.
Ну, це ще така, знаєте, позиція пасивна, та, які перекладають папірці. А є дуже багато тих, хто заробляють на цих папірцях. Та?
Звичайно, ну,
і в цьому зв'язку, дивіться,
я б не хотів би всіх чиновників під одне і казати, що всі такі погані. Це неправда. Там є багато кваліфікованих людей. Але дуже багато з них роблять безтолкову роботу. Просто безтолково. Десь у бізнесі, десь в якійсь нормальному конструктивному місці вони б робили користі собі.
Тобто їх треба перевести,
навчити
цю енергію в мирне русло. Абсолютно. Спрямувати. Або в військові, так як ви сказали, що пропорцію треба в бік армії змінювати.
Ну, це інші люди підуть в армію. Армія і чиновництво це трошки...
Наостанок, для людей, яким чином вони можуть підштовхнути цей процес, тут багато залежить від зв'язку з урядовцями. Як донести про корупцію, яка відбувається на місцях, коли дуже часто це не чують на горі, так?
Дуже просто. Я в шоці, коли наші люди говорять про велику корупцію, про зростання хабарів і самі дають ці хабарі. Будь ласка, шановні, зараз є прокуратура, є СБУ, вони не спаяні, є інші органи там правоохоронні, вони не спаяні в один такий каток, як це було з ранішніх часів. Ви йдете до одного представника і говорите, ось той вимагає в мене хабаря, давайте його разом впіймаємо. І впіймайте когось. Ви знаєте, я бачив людину, яка повернулась після дачі хабаря з тюрми, і вона хрестилась. От піде на добро людям. Якщо ви піймаєте хабарника, це їм піде на добро.
Олександра, я сподіваюся, що нас почули. Піймайте хабарника. Ви слухаєте громадську хвилю. При мікрофоні Анастасія Багаліка та я, Дмитро Тузов.